A última é que a señora, esta concelleira, dixo que o goberno municipal, de alguna maneira, retrasaba, por falta de dirección política, a instalación de aparellos, a fin de contas, que faciliten a accesibilidade. Estamos a falar, como é de sentido común, dos aparellos elevadores de ascensores que se solicitan e que teñen que pasar polo sitio onde se ubican, polo gabinete de accesibilidade. Saben vostedes que, cando o ascensor limita o recorrido libre nos portais dos edificios, de tal maneira que dificulta o acceso mediante cadeira de rodas ou personas con movilidade reducida, teñen que pasar polo gabinete de accesibilidade. Isto xa o saben vostedes porque é unha cuestión que non é nova. O que si é novo hasta certo punto é que diga o que diga o Partido Popular, neste momento, só hai dúas licencias de instalación de ascensor, que teñen que ir ao gabinete de accesibilidade. E que, ademais, entraron as solicitudes, unha delas o 14 e outra delas o 16 de xaneiro. É dicir, non fai ningún mes. Esta é a realidade obxectiva dos datos. Dúas, e que levan un mes dentro do Servicio de Urbanismo que, como saben, ten nula dirección política, porque ahora resulta que o responsable da tramitación dos informes é o concelleiro ou a concelleira correspondente según a nova teoría de organización do Estado dos ilustrados do Partido Popular. Os ministros son os que fan os informes, a ministra de Fomento nos seus ratos libres pilota unha apisonadora, o concelleiro de Urbanismo de Lugo, cando ten algún rato libre, que debe ter moito, según a señora Devesa, dedicas a facer informes técnicos, e esta é a realidade. 0 + 0, 0.